Selamat siang saudara pendengar. Siang hari ini saya melalui saluran telepon, saya berbincang-bincang bersama Ibu Tori Atta atau Veronica Atta yang berada di Kota Kupang. Selamat siang Ibu.
Ya, selamat siang Ibu Sylvie.
Ya, boleh mengganggu ya. Sebentar nih ya, acara hari Minggu dengan keluarga. Nah, saya
tidak apa-apa ya.
Saya dengar Ibu baru selesai dengan sebuah program. Nah, program dari organisasi mana atau apa, dan apa programnya, Bu?
Oke, baik. Saya Veronica Atta, selama ini bekerja dengan Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Justisia. Dan selama ini kami bekerja sama dengan Kedutaan Kanada mendukung beberapa program terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada beberapa hal yang didukung, antara lain kami melakukan diskusi publik dengan masyarakat, terutama ada diskusi dengan ibu-ibu di desa, bagaimana mereka bicara tentang hak-hak perempuan, bicara tentang hak-hak anak.
Dulu sekali saya sering berkunjung ke NTT ya Bu, di mana organisasi ini ada, dan saya dengar banyak sekali isu-isu atau masalah-masalah dengan kekerasan dalam rumah tangga ya Bu. Apakah angka kekerasan itu masih meningkat terus atau sudah menurun, Bu?
Kalau sampai dengan saat ini, tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu masih sangat tinggi. Terutama kekerasan dalam rumah tangga, misalnya suami memukul istri atau mengancam atau melarang istrinya untuk tidak boleh bekerja di luar rumah. Kemudian juga banyak sekali kekerasan fisik ya terhadap anak. Dan kekerasan dalam rumah tangga kita tahu bahwa dalam berbagai bentuk, secara fisik, secara psikis, dan terutama kekerasan seksual di dalam rumah tangga itu juga terjadi. Dan sampai dengan saat ini angkanya masih cukup tinggi, terutama kekerasan seksual terhadap anak dalam satu tahun terakhir ini, jadi sejak 2016 sudah ditetapkan bahwa NTT darurat kekerasan seksual terhadap anak.
Waduh, menyedihkan sekali.
Sangat menyedihkan.
Itu kebanyakan pelakunya adalah orang yang anak-anak itu kenal atau orang lain? Maksudnya orang yang tidak mereka kenal?
Kebanyakan kekerasan yang terjadi pada anak-anak itu pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang dikenal, orang-orang yang dekat, yang mestinya orang yang harus melindungi seorang anak atau melindungi istri atau melindungi saudari perempuan, tapi justru sebagai pelaku ya. Dan kekerasan-kekerasan terhadap anak selama ini orang yang dikenal baik, jadi relasinya antara misalnya ayah tiri atau kakek, itu banyak sekali kakek yang melakukan kekerasan seksual. Dan juga tetangga, ketika orang tuanya pergi ke kebun ataukah pergi ke kantor, lalu mereka, anak-anak ini bermain di tetangga. Kemudian banyak yang justru menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kekerasan terhadap anak.
Nah, kira-kira apakah ada dalam program Ibu usaha-usaha untuk juga memberdayakan anak-anak ini supaya bisa mengerti hak-hak mereka apa dan bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri?
Kami mempunyai beberapa kegiatan, jadi dalam program ini ada kegiatan diskusi bersama anak dan remaja terkait dengan bagaimana mengenal hak-hak anak dan hak-hak remaja. Mereka mengungkap situasi yang terjadi pada diri mereka dan kami juga memperkenalkan bagaimana soal konsep hak, lalu ketika melakukan kekerasan, bagaimana mereka harus tips untuk menangani atau mereka harus melapor ke mana. Itu biasanya kami mempunyai kegiatan seperti ini. Jadi diskusi dengan anak dan juga ada iklan di radio. Sehingga bagaimana memperkenalkan kepada publik bahwa tindakan kekerasan terhadap anak itu adalah perbuatan melawan hukum.
Betul. Nah, ya. Apakah ada kerjasama dengan mungkin lembaga sekolah atau gereja atau mungkin organisasi masyarakat?
Kami punya kegiatan yang beberapa kegiatan yang berlangsung kemarin memang berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru tentang sekolah yang ramah anak. Dan itu sangat luar biasa karena ketika kami mengunjungi salah satu sekolah di SMP, ada SMP, kemudian juga ada sekolah yang SMA, kami berdiskusi juga dengan guru. Jadi selain dengan anak-anak, kami berdiskusi dengan guru-guru di sekolah supaya tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Karena sering sekali terjadi kekerasan fisik dan terutama kekerasan psikis ya, mengancam anak harus lakukan ini, harus pergi beli sesuatu, beli rokok misalnya, tapi dengan cara mengancam, oh harus cepat.
Yeah.
Nah, itu kita mencoba berdiskusi dengan mereka dan saya kira bahwa mulai ada kesadaran.
Karena seperti kalau kita lihat di sistem di pendidikan di Australia saat ini,
ya.
Sekolah atau guru itu merupakan salah satu tempat di mana siswa bisa melapor dan juga guru harus mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang kalau ada tanda-tanda kekerasan terhadap anak. Nah, mudah-mudahan juga itu terjadi di sana, Bu. Ada sekolah yang bisa menjadi atau membantu mengawasi anak-anak, Bu.
Oh ya, luar biasa ya kalau di Australia saya kira sudah seperti itu. Sedangkan di Indonesia, terutama di Kupang, kami selama beberapa tahun ini mencoba untuk menggalakkan sekolah ramah anak sehingga ketika anak yang mengalami kekerasan itu juga harus ada respon dari guru ya.
Yeah.
Paling tidak misalnya dia memberikan perlindungan awal ataukah memberikan laporan karena kami mendampingi beberapa kasus yang justru pelakunya itu adalah guru, terutama guru olahraga.
Menyedihkan ya, sekali.
Menyedihkan sekali dan tingkat kekerasan yang tinggi seperti ini, kami meminta biasanya di Kupang, kami memohon untuk kerjasama ya dengan lembaga-lembaga lain supaya bisa lebih memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak, baik di rumah, di lingkungan, di sekolah.
Oke.
Seperti itu.
Ya. Baik. Nah, apakah ada pengaruh budaya, Bu?
Iya. Salah satu penyebab terjadinya tindakan kekerasan, apakah terhadap perempuan ataukah juga terhadap anak, salah satu faktornya memang faktor budaya. Budaya kita yang budaya mengutamakan bahwa orang dewasa yang lebih berhak, orang dewasa yang mengetahui banyak hal. Ketika anak mengemukakan pendapat, selalu mengatakan bahwa anak kecil tidak perlu bicara karena anak kecil tidak tahu, tidak banyak mengetahui informasi misalnya. Jadi memang budaya kita kebanyakan menganggap remeh ya terhadap anak. Itu yang pertama. Yang kedua, selain saya kira budaya juga terhadap mengapa terjadi kekerasan terhadap perempuan. Karena budaya patriarki yang sangat kuat di NTT, saya kira di Indonesia umumnya dan di NTT banyak sekali yang justru mengutamakan yang laki-laki.
Iya.
Sedangkan perempuan dianggap bahwa kelas 2 ya, warga yang kelas 2, masyarakat perempuan terutama selama ini dianggap bahwa tidak perlu mengambil keputusan. Yang justru mengambil keputusan itu ada pada tangan laki-laki. Kalau perempuan berbicara dibilang bahwa perempuan tidak punya hak untuk berbicara. Jadi memang karena budaya seperti ini, pada akhirnya ketika terjadi tindakan kekerasan terhadap diri mereka, mereka tidak bisa melawan karena ketika sejak kecil tidak diajarkan untuk bisa berbicara, bisa mempertahankan hak ya.
Ya, baik.
Ya,
menarik sekali Bu. Maaf waktunya terbatas. Mungkin lain kali saya akan kontak kembali dan berbicara mengenai program-program yang ada di NTT.
Baik, terima kasih banyak.